No 6. līdz 9. augustam Rīgā norisināsies dažādākie pasākumi, koncerti, ielu teātri. Par to arī šovakar neatliekamajā sarunā, tāpēc man prieks sveikt Mārtiņu Ģiberi. Labdien!
Labdien!
Un tātad festivāls Re Rīga. Varbūt jūs varat pastāstīt, kas tas nosaukums tāds ir? Vai tur jau ir iekodēta kāda informācija?
Tā ideja ir par to, ka tas ir festivāls par kaut ko pārsteigt, par kaut ko atvest uz Rīgu vai šeit pat radīt uz vietas kaut ko tādu, kas ir pilsētai un arī ir par ko brīnīties. Aptuveni 10 gadu atpakaļ jau tā doma radās, braucot arī ārzemēs, kad ir ielu teātris, ielu cirks, un šīs te visas joms ir tik ļoti tādas demokrātiskas, interesantas un tajā pašā mirklī ļoti kreatīvas un abrīnojamas. Un tā arī lēnā garā tas viss evolucionēja, un tad pagājušajā gadā mums bija tāds pirmais izmēģinājums, un tie cilvēki, kas bija, patika, un mums bija pilsētvide, mums bija AB Dambis, katrā ziņā bija daudz lietas, ko varēja, kā saka, pirmai reizei varēja kaut ko mēs mazliet mācījāmies un kaut ko skatījāmies, un arī tajā tēmā arvien vairāk apgūstot to visu mēs sapratām, kad ir daudz lietas, ko mēs panācām mazliet tuvāk skatītājiem šogad. Mēs esam Rīgas centrā, mēs esam kongresnam parks, kur mums ir laukums, kur notiks āra izrādes. Jaunums šogad ir tas, kad mēs ejam arī iekštelpās, tās ir iekštelpa izrādes. Braucot pagājušajā gadā arī daudz par visādiem festivāliem un meklējot to, ko atvest šogad 14. Gadam šīm notikumam, tad mēs sapratām, kad ir vajadzīgi šīs te iekštelpa izrādes, un iekštelpa izrādes atšķirās ar daudz lielāku sarežģītību, bet arī izteiksmes veidi ir vairāk. Un tāpēc mums ir iekštelpa programma, kas ir diezgan raiba un interesanta, un tas notiek kongresnam mazā un lielā zāle. Un tad ir pārējās ir tās āra izrādes ap kongresnam, tad mums ir vēl viena lokācija, tas ir Kaļķu vaļņu stūris, tepat Vecrīgā. Te ir arī viena tāda interesanta ļoti izrāde, ko mums ir atbalstījuši Ziemeļvalstu padome. Tā ir tāds kopražojums pūtēju orķestrim Ausiklītis, kas maršējoši saskrienās ar Norvēģu cirkus autobusu. Pūtēju orķestrs Ausiklītis mēģina, tur ir speciāla mūzika, teiksim, soundtracks ir rakstīts tam darbam, viņi ir to taisījuši Norvēģijā ar bruņoto spēku orķestri, nu, tas cirks, tas ir viens franču režisors, kas ir Norvēģijā dzīvo un strādā, un tas tāds interesants projekts ļoti, un tad tā visa ideja ir satiekās šis maršējošais orķestris un autobus, un neviens negrib griezt ceļu, un tad sākās izrāde, kas sākās kā pārpratums un pārtop tādā sinerģijā un interesantā humora bagātā šovā. Tas pie laimes pulksteņa piekdienu un sestdienu vakarā.
Ļoti interesanti, man šķiet tieši ideja, ka saplūdināt tehniku, kas ir kā lejierkasnieks, es pareizi saprotu, un tad tas dzīvais orķestris.
Ne, tas nav lejierkas, tas ir pat autobus, tas ir riktīgs liels autobus ar kādiem 8 cilvēkiem iekšā, un viņš transformējas, tas ir tāds diezgan masīvs, tas viss ir, tas tā, bet kaut kas uz to pusi ir, jā, katrā ziņā tas ir tāds humora bagāts. Un tad mums ir pie kongresa nama, tur būs dažādas izrādes, tiek būvētas speciālas struktūras, kur viņi uzstājās. Tās ir izrādes, kas būs sākot no piekdienas un sestdienas vakar. Savukārt tās kongresnam zāles izrādes mums ir trešdien, ceturtdien jau, lai tiem cilvēkiem, kas dodās uz laukiem un šitajā karstajā vasarā kaut kur, kā saka, pabūt pie ūdeņiem, tad viņiem ir iespēja kaut ko redzēt jau šeit darbdienās. Un tad ir trešā vieta, kur ir šie notikumi, ir Esplanāde, kur mums ir pasaules mūzikas skatuve, kur ir droši vien jāatzīmē vietēja latviešu kurzemnieku projekti divi, viens saucās Kaktiņš un Stūrītis, tas tāda liepājnieku interesanta komanda, un tad ir tāda meitene, kas saucās Mionija, viņa ir no Kuldīgas, bet, nu, ir arī savā ziņā rīdziniece, un tad mums ir Edgars Šubrovskis ar savu projektu Manta, un tad ir šis te galvenais notikums ir turku, kā viņi paši saka, psihodēliskās turku mūzikas zvaigznes, saucās Baba Zula, un tas ir tāds vesels rituālisks priekšnesums, kas būs sestdienas vakarā, kas būs kā tāds pasākuma noslēgums.
Jā, par to pašu meiteni man vēl radās jautājums. Šī Miona sākus arī savu daļradu veidot tieši uz telefonu skaņas, un kā tas būs koncertā, kas skanēs tur?
Viņa sākus ir ar to telefonu, bet tajā pašā mirklī viņa tik tiešām arī ir pilnvērtīgi mūziķi, viņai ir mājās savu studiju, un viņa pilnveido sevi, un ir jauna programma patreiz, un tā telefons pēc viņas pašas teiktā, ka tas bija kaut kāds tāds impuls, vienkārši radās tā iespēja, tas telefons bija kaut kādā veidā trāpjās par rokai, un tās viņas iespējas radās tā doma, ka sāk to vispār to savu skatuvisko darbību, jo tagad arī ir, tas ir savā ziņā elektronisks samplēta muzika, bet tie visi sampli ir pašas spēlēt un salikt kopā, un ir skaista balss, un pati viņa dzīvo tajā muzikā, Kuldīgā, tur ir savu studiju, mēs bijām pie viņas ciemos, ļoti, kas ir kreatīva atmosfēra, pašās Kuldīgas centrā, dzīvoklīts, savu studiju, bēniņos un tā. It's 5 o'clock in the morning, nobody's there. He told me a story, but didn't explain. I sent a message through my mind, and I had no complaint. So Gary Oldman thinks these are the eyes that see everything. Gary Oldman thinks these are the hands that give all we need.
Vēl par mūziku gribu paturpināt. Tomēr man šķiet šie visi pasaules mūzikas piedāvājumi, kas ir ļoti atšķirīgi savā ziņā. Savā ziņā varbūt tur var atrast kādas sasaucas, bet man tomēr ir jautājums, kā tika izvēlēt šie mūziķi, kas te tomēr uzstāsies šajā festivālā?
Es teiktu tā, ka mums pagājušo gadu procentuāli daudz vairāk mūziķi bija. Šogad mēs esam tomēr vairāk koncentrējušies uz šo laikmetīgo cirku un ielu teātri. Bet, teiksim, par to turku komandu, to mēs redzējām vienkārši pirms diviem gadiem Tallinas muzikas tajā nedēļā, un tas bija viens no labākiem priekšnesumiem, un tad mēs jau gribējām pagājušajā gadā viņi netika, un tad šogad viņi ir šeit, un tas bija tāds ilgi iecerēts, lolots projekts, un tad viņš tagad, pateicoties arī turku aviolīnijām, ir iespējams īstenot. Savukārt, par tiem pārējiem projektiem, nu vienkārši atkal Edgars Šubrovskis un Manta, es biju Kaņepes kultūras centrā uz vienu viņu jauno koncertu, viņam arī tagad patreiz jauna diska prezentācija būs augustā, cik es zinu. Arī mēs jau sākām runāt par to nu, iespējamu uzstāšanos jau pirms gada, bet šogad tad pēc tā koncerta likās, ka tas ir īstais formāts, arī kaut kas mazliet no tās pasaules mūzikas, mazliet kaut kas individuāls, jo pasaules mūzika jau tā ir tāda ļoti plaša jēdziens, kas var būt sākot no blues, regejas un viss tas ir pasaules mūzika un tāpat tās tur var būt dažādas tās izpausmes un mēs vienkārši skatāmies, kā tas ir tāda likumsakarības, kā mēs nonākam pie, es saku, daži ir tādi vairāk ilgāk lolā, daži vienkārši likumsakarīgi sanāk kaut kā, nu, tādi ir aptuveni tā izvēle. Un katrā ziņā es saku, šogad lielākais uzsvars tomēr ir uz laikmetīgā cirkas izrādēm un uz ielu teātri, jo tas ir arī kaut kas tāds jauns un kaut kas tāds, kas varbūt mazāk šeit ir bijis Latvijā, un to mēs gribam tā izveidot, kā saka, arī tālējošiem plāniem, un tā ir tāda lieta, kas ir, man liekas, ļoti interesanta un viņa attīstīsies uz priekšu.
Parasti cirks saistās gan ar jokiem, smiekliem, žonglēšana, bet turpat arī dzīvnieki Jā. Un tas viss. Vai tas nozīmē, ka šajās dienās Rīgā apkārt staigās klauni un dresēti dzīvnieki? Kas Nē. Būs šis laikmetīgais cirks?
Jā, laikmetīgais cirks sācies, tas ir kaut kādos 60. 70. Gados Francijā, dienvidu Francijā, dienvidu Spānija, dienvidu Eiropa, tas no kurienes tas nāk, kad šie tie cirks mākslinieki izkāpa ārā no arēnas, no šīs 12 metru rādījus riņķa. Un tas bija arī laiks, kad bija grūti uzturēt dzīvniekus. Tā dzīvnieku izmantošana palika arī dažādu iemeslu dēļ neinteresanta, un cilvēki sāk protestēt pret to, un bija morāla apsvēruma to nedarīt. Tā tas laikmatīgais cirks sāk attīstīties, un es domāju, viens no tādiem spožākiem, spilgtākiem piemēriem ir Kanādas Quebecas Cirque du Soleil, kas ir tāds milzīgs šovs, kas ir attīstījies, uztaisījis milzīgu biznesu, lai gan tagad laikmatīgā cirkus pasaulē mazliet par to runā, ka tas ir pārāk jau salīgts tajos franšaizos, un viņš ir noproducēts pārāk daudz un ir pazudis mazliet tā cilvēciskā vērtība. Viņa tās izrādes vēlē kāds 15 gadus un ir daudz redzēts, bet tajā pašā mirklī, protams, viņš ir vienreizējis skaists šovs un tā. To cirku, ko mēs vairāk koncentrējamies, un kas ir tas Eiropas cirks, protams, arī ir milzīgi izmēri šovi, bet nu, mums tā rocība ir mazāk, mēs vairāk koncentrējamies uz tādām lietām, kur ir tā galvenā izteiksmes valoda ķermenis. Ķermenis un tās spējas izdarīt dažādas interesantas manipulācijas, žonglēšana, akrobātika, aktieru māksla, viss tiek bieži savienots vienā izrādē, vai arī dažreiz tas ir tikai žonglēšana, bet tā doma ir tāda, ka tas ir veids, kā izstāstīt stāstu. Izstāstīt stāstu, un katrai tai izrāde ir savs stāsts, savā ziņā tā ir kāda teātra izrāde. Teātra izrāde ar kaut kādu filozofisku domu, noteikti arī kaut kādu joku elementu, jo viens tas ir tēlaināks stāsts, viens tas ir varbūt ātrāks, jocīgāks, bet visur ir šī te ideja par to, ka ar ķermeņu valodu un ar dažādām šīm spējām, tas nav tā kā cirkā mēs esam pieraduši, kad nāk klauns pa vidu un tad ir žonglētāji, tad nāk zirgs akrobāti vai kādi citi vēl klauni, un tad atkal notiek nākamais šovs. Viss šīs disciplīnas tiek arī izmantotas, izņemot dzīvnieku, var sakot, jaunais cirks to nepieļauj. Mums arī nav nekas, mēs esam kontaktējušies ar Rīgas cirku, un mums nav nekādas pretenzijas, mēs pat tur viens otru, kā saka, palīdzam, un mēs jau esam tāda maza parādība, kas parādās uz maz brīdi. Rīgas cirks mēģina izturēt, un viņiem tas jādara katru dienu, tā kā viņiem arī nav viegli, un šogad arī tāpēc mēs mēģinām arī iesaistīt Rīgas cirku skolas studiju un Daugavpils cirku skolas studiju. Mēs taisam meistarklases, mums būs no Quebecas divi māksliniekam, būs speciālas gaisa akrobātikas meistarklases, kur varēs cilvēki ar mazām priekšzināšanām vai bez priekšzināšanām piekdien, sestdien vienkārši mācīties dažādus trikus un tā. Tāpat
tas būs pilnīgi droši?
Tas būs pilnīgi droši, mēs netaisīsim nekādas augstas tās virves staigāšanas un tā. Nu, tas ir vienkārši tāds pamata idejas, jo cirks ir ļoti vispār, kā saka, bērniem šīs tad cirks skolas, viņas attīstās ļoti un attīst bērni ļoti labā veidā. Laikmatīgais cirks negribētos teikt, ka tas ir bērniem. Tā publika, kas nāk pasaulē uz šādu veidu festivāliem, ir ļoti dažādi. Ir sākot no vecāku gājumu cilvēkiem, beidzot arī ar bērniem, bet ne tiem pašiem mazākajiem, kas tradicionāli iet uz cirku ar ģimeni. Šeit var iet arī pārīši, un tad viņš ir pietiekami moderns, pietiekami demokrātisks, saprotams, nav valodas, tā barjera izpaliek, bet tajā pašā mirklī, kā jau es teicu, tiek izstāstīts stāsts un kaut kas līdzīgs kā teātris, kaut kas līdzīgs kā laikmatīgā deja. Laikmatīgā deja parasti mazliet saistās ar tādu ļoti māksliniecisku to izpausmu. Šeit noteikti māksliniecisku, bet noteikti arī apbrīnis un humora pilna.
Un vēl būs lūkojams ielu teātris, kas arī Latvijā pārsvarā nemaz nav sastopams. Kā tas izpaudīsies un kur to varēs redzēt?
Jā, nu, ielu teātris mums ir holandieši, ir beļģi, kā jau teica Norvēģi, skaitās arī šis te auseklīši, tas arī ir cirka teātris, ielu teātris. Šis te ielu teātris ir arī tāds, kas var notikt kaut kādā vietā uzreiz, sanāk apkārt cilvēki, un dažas tās izrādes ir ar cilvēku iesaisti, dažas izrādes tā ir performance, bet jebkurā gadījumā tas ir kaut kas tāds interesants, tas noteikti uzlabo to sociālo vidi pilsētas, un mums arī tā organizācija, kas to viss dara, ir nevalstiskā organizācija pievilcīga pilsētvides biedrība. Mēs esam par to pievilcīgo pilsētu, lai viņi būtu pilni ar visādiem pārsteigumiem, interesantām lietām, un tu no punktu A uz punktu B nonāca ar kaut kādu, tevi kāds piedzīvojums pa ceļam, un viņš ir pozitīvs noteikti.
Un tas ir negaidīti impulsīvi.
Negaidīti impulsīvi, jā, un tas var ieraut tev arī tajā visā, tu var mazliet nokavēt uz tikšanos nākamo, bet tikpat labi, tu var tam paiet garām.
Un vai tās ielu teātra izrādes ir iestudētas, vai tās ir improvizācijas?
Mums bija Rīga 14 atklāšanas pasākumā Rīgas centrāla tirgū. Tā bija tāda ļoti interesanta izrāde, tas bija ļoti augsts bija, un tie bija spāņi no Barcelonas, bija tāds iela teātris, kas pilnībā improvizēja. Viņi iebrauca autoostā, un viņi pēc tam tā visa tā trupa, kas bija sastāvē no 8 cilvēkiem, viņi sāka improvizēt, un vienkārši tur bija tā, nu neviens nezināja, ko viņi darīs. Un...
Es atceros, bija tāda vīra ar čemodāniem.
Jā, vīra ar čemodāniem, un tad viņi beigās mums bija it kā tur izdomāts, kur viņi beigās aiziet, bet viņi galu galā nokļuva beigās citā vietā, kur bija domāts, cilvēki gāja līdz, cilvēkiem patika, un arī viņiem viss patika, un viņiem tā bija, kā viņi paši teica, pati augstākā uzstāšanās, bet jā, man ļoti patika. Tā bija tīrākā improvizācija, bet citādi tas, kas pat šogad būs mums, tad tas būs drīzāk tāds vairāk jau tāds mazliet iestudēts, bet vienmēr tas improvizācijas moments pastāv, un arī pat tajās izrādēs, kas notiks kongresnām iekšstelpās, arī turpat būs kaut kāda improvizācija, un vienmēr ir šī te skatītāja klātbūtne nepieciešama, un protams, jau ir kaut kas iepriekš paredzēts un domāts.
Jā, bet ja notiek skatītāju iesaistīšana, tad jau tur daudz kur nemaz nevar
paredzēt. Tieši tā. Mums ir vēl viena tāda zviedru grupa, kas uzstājās ceturtdien, saucās Magmanus, un tiešām ir interesanti, ka viņi iesaist tos cilvēkus, un cilvēks faktiski ir tāda ķēdes posms lielā tādā darbību kopumā, un šie cilvēki kā paši pēkšņi paliek ļoti svarīgi tajā visā posmā.
Vēl pirms mēs klausītājiem atgādinām, kad, ko un kur, vēlējos jums jautāt par to, ka jums jau ideja ir radusies par šādu festivālu pirms 10 gadiem, un pagājušajā gadā bija pirmo reizi, šogad ir otro reizi ar uzlabojumiem. Kādi festivāli pasaulē tad ir jūs iedvesmojuši, vai kas ir jūs iedvesmojis šādu festivālu rīkot?
Spānijā ir viens tāds man vismīļākais festivāls, kas ir Tarag, tas ir netālu no Barcelonas, salīdzinoši maza pilsētiņa, kur pēkšņi sabrauc visu Spāniju, un 3 dienas notiek šie tie ielu teātri, vienkārši daudz basker, jeb trubadūri, tie ir cilvēki, kas brauc apkārt, viņi nav īsti kontrolējami, viņi atbrauc, viņi ir ielas cilvēki, viņi uzstājās uz ielas muzicē vai
runā.
Jā, tieši tā, līdzīgi, tas ir ļoti, ļoti populāri, un viņiem ir cepuri priekšā, un viņi uzstājās, un viņiem cilvēki met iekšā naudu cepurē. Mums arī tā doma joprojām ir, bet nu, tur ir mazliet tā nav kontroli par to visu. Varbūt mums būs kaut kādi cilvēki, kas atbrauks, bet mēs to speciāli nereklamējam. Bet ir tāda speciāla vesela festivāla, kurš cilvēki brauc un uzstājās, un ir šī te cepures un naudas vākšana. Bet tajā pašā mirklī paralēli notiek šīs te iekštelpa izrādes, kas ir daudz sarežģītāks, daudz artistiskāks, un man vienmēr tiešām liek apbrīnot to, cik cilvēki var izdomāt vienkārši ar pat vienkāršākām lietām izstāstīt šo stāstu un būt, lai tev visu laiku turētu ar interesu un intrigu par to, kas tālāk notiks, un nemaz daudz neveidojot nekādas tehniskas lietas, nemaz neizmantojot. Protams, arī vēl tad ir D'Artagnan dzimteni Aoš, kas ir Francijā, dienvidu Francijā pie Tulūzes, un tur tad ir lielais festivāls Francijā, kur ir arī šies tā izrādes, kas ir tiešām iespaidīgi lielas un tā, un mums šogad no Francijas gan ir tikai viena mākslinieka, bet tur pagājušajā gadā mēs bijām, tas ir, nu, vienkārši kaut vai interesi pēc apskatīties, to bija interesanti ļoti. Arī šis žandrs paliek ļoti populārs Skandināvijā, un Skandināvija ir tur, kur arī var iegūt augstāko izglītību šajā jaunā
laikmatīgā
cirkā, jā, un ļoti labas tās skolas, un mums ir arī speciāla skandināva programma, tur tiešām ir daudz mākslinieku, mums būs Norvēģi, Somi, Zviedri, augstas kvalitātes mākslinieki, kas kotējās visās dienvidu valstīs un tā. Nu, lūk, un tās ir tās, kas ir tā aizrāvuši, bet tā jau es saku, tas žandrs jau vienmēr ir kaut kur, man pat, es nezinu, kaut kur lasot bērnībā Viktor Hugo, kur arī bija kaut kāds šies te stāsti par šo te ceļojušiem cirkus māksliniekiem, vienmēr tas ir, man liekas, arī sākot no bērniem, beidzot ar pieaugušiem, vienmēr tas visiem tā mazliet interesi izraisa, tas ir kaut kas tāds ar noslēpumu apvīts un savu tā pasauli tā ir.
Atgādināsim klausītājiem datumus. Tātad 6. līdz 9. augusts Rīgas ielās varēs baudīt pārsteigumus, neparedzētus notikumus, arī pasaules mūziku. Un tad varbūt atgādinām, kas, kad, kurā dienā, vai nebūs tā, ka kādi pasākumi vienlaicīgi, tad klausītājiem ir jāizvēlas, uz kurien iet.
Nu, droši vien vislabāk ir apskatīties rererīga.lv mājaslapu. Mēs esam tur visu apdeitojuši un tur var izlasīt arī pa visiem māksliniekiem visu tur diezgan precīzi informāciju. Bet tātad es vēlreiz atgādināšu, ka tad, ja mēs sākam trešdien, mums ir šis te New York's džēza pasaules mūzikas koncerts atklāšana Tāleman kongresa namā. Tad turpat tās pie kongresa nama ir arī viena nīderlandiešu cirkus izrāde. Tad ir ceturtdiena, kad ir šie te Ziemeļvalsts mākslinieku programmas ietveros notiek šī Zviedrijas mākslinieku uzstāšanās iekšā kongresnamā, un tad jau piekdiena un sestdiena mēs esam ielās, tātad Laimes pulkstens, Vaļņu kaļķu iela, kur notiek izrādes.
Visu dienu?
Nē, sākot no kādiem 6 vakarā. Nu, visi no 6 vakarā, 5-6 vakarā, nu, kad bišķi paliek jau
vēsāks.
Un tad ir šis te festivāla laukums, ka pie kongresa nama parkā ir šīs te cirkus skolas, tur mums būs arī tirdziņš, mums būs vesela tur kafejnīca speciāla uzbūve, tur ir instalācijas un ir šis te galvenais festivāla tornis. Un tad pēdējā vieta, kur tad ir vēl te patās centrā esplanādē, ir šī te pasaules mūzikas skatu, kur arī tā patās no 6 vakarā visu laiku būs kaut kādas izrādes. Bet mēs esam arī tos izrādes likuši tā, lai skatītāji var apskatīties, lai no vienas izrādes tiktu uz otru. Mēs būsim tā iezīmējuši, varēs arī tur mūsu infocentrā pie festivāla torņa, varēs apskatīties, kā vislabāk ieplānot savu maršrutu, lai būtu interesanti pavadāms laiks. Tās iekštelpu izrādes, tās ir nopērkams biļešu servisā, tās ir par maksu, tās, kas norisinās kongresa namā lielā un teātra zāle. Un savukārt visas tās āra izrādes un visi šie te notikumi, te iela teātris un viss tas mums ir pa brīvu, cilvēki var skatīties un tur nekādas maksas. Un kā jau es vēl minēju, ir šīs te cirkus skolas, kurās arī mācēsim žonglēt un mācīsim vēl visādas lietas, kas ir saistīts ar cirku un ķermeņa pārvaldīšanu un iemācīšanos kaut ko darīt un pārvaldīt savu ķermeni un ar to stāstīt stāstu.
Vai jokot arī iemācīsiet?
Jā, ir kaut kādi joki nepieciešami, tas ir skaidrs, būs joki, bet tie būs droši vien tajās izrādēs pārsvarā, jo katra izrāde sola kaut kādas jokus, vien vairāk, vien mazāk, bet tie nebūs parastie cirkus joki, viņiem ir kaut kāda sava tāda interesanta pieskaņa. Un ļoti gribētos ieteikt, sestdienas vakarā mums tikko apstiprināja, ka mums būs tāds viena ļoti skaista izrāde, kas būs ārā izrāde, brīva izrāde, beļģu tāda disko zvaigznes, lidojošās, kā mēs viņu saucam, ļoti daudz apbraukājuši visu pasauli, un tas būs mums 8:30 vakarā tāda izrāde, kas noteikti visiem patiks. 40 minūtes vienkārši būs smieklīgs un apbrīns pilns. Tas ir pirms turku rituālās, arī interesantās mūzikas koncerta esplanādē, kas būs 10:00, ir 8:30, ir tur pie kongresa nama, ir šī te beļģu grupa Paki Paja.
Arī meistarkurs ir bez maksas?
Meistarkurs ir arī bez maksas. Vienīgais būtu tiem, kam ir kaut kāds mazliet priekšzināšanas kaut kādā tajā. Būtu labi, ja viņi varētu pieteikties mūsu mājaslapā, tur ir viss informācija, un tad mēs jau varētu veidot, tad būtu tur speciāli cikos, un tur, bet tur viss tā informācija ir mājaslapā un tā.
Jā, ielūkojas tikai rerīga.lv.
Tieši tā.
Un noslēgumā varbūt atceraties kādu spilgtu joku no kādas izrādes, ko jūs esat kādreiz redzējis?
Ļoti bieži tie joki ir par tām neveiksmes tēmu, nu par neveiksmes, kad kaut kas neizdodās, un šis joks ir par to, kad ir šī tāda publikas iesaista, un mums būs tajā izrādē vienā Paki Paja, ko es jau minēju, būs šis tā joks par to, kad tiek izvēlēts kāds no publikas, tad neuzkrītoši raksturu meitenīti, kas spēkšņi tajā izrādes laikā pārtop par šo te spožo disko zvaigzni, un cilvēki domā, ka kāds no viņu vidus ir, un tas ir, beigās jau to, protams, saprot, bet tad ir, tas ir tāds, kāda brīdi ir šis te, tāds sajūta, ka kā tas var būt, un tā.
Skaisti, paldies jums liels par sarunu. Baudīsim pasākumus no 6. līdz 9. augustam, jā. Un ceram arī, ka nākamgad kaut kas turpinās.
Jā, mēs ļoti ceram arī, mēs esam atbalstīti no dažādiem fondiem Eiropas, un mēs esam jau par mūsu zinu, un mēs daudz darām, lai notiktu tā, kad varētu arī nākamgad kaut ko darīt, bez arī kultūras galvaspilsētas.
Paldies, Līdzdots!
Paldies.